Assalomu alaykum. Sizningcha ayollar qanday poyabzal kiyish lozim? Baland poshna chindan ham ayolni jozibali ko'rsatadimi? Harakatlanayotganda tana og'irligining asosiy qismi tovonga tushishi me'yordir. Harakatlanayotganda tana og'irligining asosiy qismi tovonga tushishi me'yor hisoblanadi. Ammo baland poshnali poyabzalda tananing butun og'irligi oyoq panjasiga, xususan barmoqlarga tushadi. Oqibatda barmoqlar bora-bora yalpayib, bosh barmoq yon tomonga qiyshayadi va bo'rtma suyak paydo bo'ladi. Doimiy tarzda siqilish holati bo'lgan oyoqning yuza shakli ham o'zgaradi. Yassi oyoqlik rivojlanadi. Kuchli og'riqlar bezovta qiladi. Ba'zi hollarda maymoqlik ham yuzaga kelishi mumkin. Poshna qancha baland bo'lsa, boldir mushaklarga tushadigan zo'riqish shuncha yuqori bo'ladi. Amerikalik olimlar baland poshnali oyoq kiyimda umurtqa pog'onasiga og'irlik bir tekis tushmasligini va bu tana harakatining buzilishiga olib kelishini isbotlashgan. Tekis poshna. Ortoped mutaxassislar poshnasi tekis oyoq kiyimini zararli model deb hisoblaydilar. Unda tananing butun og'irligi oyoq tagiga tushadi va u yassilanib, mushaklari bo'shashib ketadi. Bunday poyabzalni uzoq vaqt kiyib yurish natijasida yassi oyoqlik paydo bo'ladi va tovon paylari qisqaradi. Masalan, baletka kiyganda oyoq panjalarini chirantirishga to'g'ri keladi. Buning oqibatida barmoqlar va bo'g'imlar shakli o'zgarib ketishi, oyoqda surunkali og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Platformachi, u haqda shifokorlar nima deysharkin? Mutaxassislar bunday oyoq kiyimni ham uzoq kiyishni maslahat bermaydilar. Platformada odam xuddi robotga o'xshab notabiiy yuradi. Bunda oyoq tagi mushaklari ishlamay, tizza orti mushaklari zo'riqadi. Bu esa oyoq tagi shaklining o'zgarishiga va tayanch harakat tizimi faoliyati buzilishiga olib keladi. Oyoqning bexosdan qayrilib ketish xavfi ham ancha yuqori. Uchli poyabzalda uzoq vaqt yurish natijasida oyoq uchlari shakli o'zgaradi, barmoqlar qiyshayadi. Oyoq uchining siqilib turishi natijasida qon aylanish me'yori buziladi va asab tolalari qisilib qoladi. Oqibatda surunkali og'riqlar paydo bo'ladi. Balki krossovka kiygan ma'quldir. Krossovkaning turlari juda ham ko'p. Ortopedlar ular orasidan kedalarni ko'p kiyishni tavsiya qilishmaydi. Biroq uning foydali jihatlarini ham inkor etib bo'lmaydi. Krossovkalarda bir umumiy o'xshash jihat bor. Ularning tovoni qattiq emas. Hatto eng qulay krossovkada ham kuniga 2 soatdan ortiq yurish tavsiya etilmaydi. Qulay poyabzal qanday bo'lishi kerak axir? Uchi keng, barmoqlar bemalol jipslashib yozila oladigan, o'rtacha kattalikdagi poshna. Ortopedlar har bir odam uchun poshnaning qanday balandlikka ega bo'lish formulasini ishlab chiqishgan. Bunda oyoq tagi uzunligi 7 ga bo'linadi. O'zingizga mos keladigan poshna yurishni osonlashtiradi. Mushak paylar zo'riqishi, tez charchab qolish va boshqa noxushliklarning oldi olinadi. Shunday ekan, salomatligingizga qayg'urgan holda unga to'g'ri keladigan poyabzal tanlashni bilib oling. Salomat bo'ling.